ακριβές ζωοτροφές κτλ. Και είναι αποτέλεσμα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν στηρίξει όλα τα κόμματα. Άρα λοιπόν η Ελλάδα θα μπορούσε πραγματικά να έχει μια ανεξάρτητη οικονομική ανάπτυξη αξιοποιώντας όλον αυτό τον πλούτο. Και αυτός ο πλούτος θα μπορούσε να επιστρέψει στην κοινωνία και να γίνει. Να γίνουν σχολεία, να γίνουν νοσοκομεία, να γίνουν παιδικοί σταθμοί. Να μπορείς να φτιάξεις σχέδια πόλης με κατοικίες που να είναι σύγχρονες και ασφαλείς και να μην κινδυνεύεις, ας πούμε, με ένα σεισμό ή σε μια πλημμύρα ή σε μια πυρκαγιά. Να σχεδιάσεις δηλαδή την προστασία mm-hmm. της ζωής, mm-hmm. της ανθρώπινης ζωής.
Άρα αυτός είναι ένας στόχος και για να δούμε την παιδεία να αλλάζει και να ακολουθεί μια άλλη γραμμή από τη σημερινή, με τον τρόπο δηλαδή που τα παιδιά, ας πούμε, πηγαίνουν τώρα να δίνουν εξετάσεις για να βαδίσουν στο μέλλον, και από την άλλη τα νοσοκομεία μας που δυστυχώς τα είδαμε τελευταία που σήκωσαν και με φιλότιμο οι εργαζόμενοι έδωσαν τη μάχη απέναντι στην πανδημία και τώρα βλέπουμε ότι δυστυχώς.
Σωστά εντοπίζεται, παιδεία, υγεία, πρόνοια είναι κοινωνικές δομές, αφορούν αυτό που λέμε το κοινωνικό κράτος.
Έτσι.
Το κοινωνικό κράτος, mm-hmm. το οποίο όχι απλά έχει υποχωρήσει, δεν υπάρχει, δεν υφίσταται κοινωνικό κράτος. Ακούστε με, σας πω, όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά υιοθέτησαν την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων. Εμπορευματοποίηση στην παιδεία, εμπορευματοποίηση στην υγεία, εμπορευματοποίηση στην ενέργεια, με τις ρήτες αναπροσαρμογής και τα πανάκριβα τιμολόγια της ΔΕΗ και των παρόχων, ιδιωτικοποίηση στο νερό με το νομοσχέδιο που ήρθε πρόσφατα στη Βουλή, που ας περιμένουμε όλοι τους λογαριασμούς να δείτε πόσο φουσκωμένοι θα είναι σε λίγο, έτσι. Άρα είναι πολιτική επιλογή και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Στην παιδεία ακολουθούν ένα μοντέλο συγκεκριμένο. Δηλαδή τι, πρέπει να προσαρμόσουμε τη γνώση, τη μόρφωση, την εκπαίδευση των παιδιών με τους κανόνες αγοράς. Να προσαρμοστούν στην αγορά. Τι σημαίνει στην αγορά? Τα παιδιά να μην μαθαίνουν, να μην μορφώνονται με βάση τη γενική γνώση που υπάρχει, να αποκτούν δηλαδή τα μορφωτικά εφόδια πρώτα για να μπορούν να βγουν στην παραγωγή, αλλά να κάνουν επιλογή επαγγέλματος στα 14 και στα 15 χρόνια. Στα 14-15 χρόνια κάνει επιλογή ο νέος για το υπόλοιπο της ζωής του. Όχι απλώς λάθος, είναι συνειδητή επιλογή. Και τον στέλνουν σε υποβαθμισμένες σχολές, δυστυχώς υποβαθμισμένες, γιατί η επαγγελματική κατάρτιση δεν θα έπρεπε να ήταν υποβαθμισμένη. Την υποβαθμίζουν όμως συνειδητά και στέλνουν τον νέο άνθρωπο εκεί να είναι στη διαβίου κατάρτιση και να είναι εύκολη λία αύριο μεθαύριο της εργοδοσίας, να κάνει μαθητεία τσάμπα, χωρίς να ασφαλίζεται, και η διάρκεια αυτής της κατάρτισης να είναι 5 χρόνια. Μετά τα 5 χρόνια θα πρέπει να επανέρχεται πάλι, να κάθεται σαν θρανία, να μαθαίνει μια άλλη τέχνη, ας το πούμε, που έχει πέρασει μέσα στην αγορά. Λοιπόν, ο νέος άνθρωπος σήμερα χρειάζεται να μορφώνεται ολοκληρωμένα μέχρι τα 18 του χρόνια. Να υπάρχουν και οι ανθρωπιστικές σπουδές μέσα. Να μπορεί να διευρύνει το μυαλό του. Να μπορεί να ξεχωρίσει το καλό από το κακό. Τους φυσικούς από τους κοινωνικούς νόμους. Όσοι νόμοι πέρασαν μέχρι σήμερα, ειδικά Γαβρόγλου και Ραμαίος, εμπορευματοποίησαν την υγεία, έχουν διαλύσει τα σχολεία με έλλειψη διδακτικού προσωπικού, στηρίζονται μόνο στους αναπληρωτές. Τα περισσότερα σχολεία ανά την Ελλάδα, ειδικά σε πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είναι σε κοντέινερ ή σε ενοικιαζόμενα καταστήματα και σπίτια που δεν πληρούν στοιχειώδεις προϋποθέσεις, και με βάση αυτές τις συνθήκες καλούν τους εκπαιδευτικούς να αξιολογηθούν. Δηλαδή, ποιος θα αξιολογήσει τον εκπαιδευτικό που μπαίνει σε ένα τμήμα μέσα, 25-28 παιδιά, που δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν αίθουσες, δεν υπάρχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί και καλούνται να τους αξιολογήσουν. Απαράδεκτη, τιμωρητική και εξευτελιστική διαδικασία για τον εκπαιδευτικό σήμερα. Και κυρίως για τους νέους ανθρώπους που βλέπουν αύριο μεθαύριο, ακόμα και αν περάσουν σε ένα πανεπιστήμιο και πάρουν ένα πτυχίο, βλέπουν ότι κουτουλάνε μπροστά τους με την ανεργία. Δεν βρίσκουν δουλειά. Δεν υπάρχει επαγγελματική κατοχήρωση. Δηλαδή, παίρνεις ένα πτυχίο και δεν κατοχυρώνεις επαγγελματικά. Και είσαι σε μια διαρκή αναζήτηση δουλειάς. Αυτά είναι τα μοντέλα λοιπόν, τα εκπαιδευτικά. Και αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει και με την υγεία. Τώρα ήμουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Περιοδία. Βάζουν ένα θέμα. Μας χειροκροτούσαν 2-3 χρόνια στην πανδημία. Αλλά τα βαρέα και ανθυγινά όμως.
Δεν μπήκανε.
Δεν μπήκανε.
Έτσι, έτσι. Εγώ ήμουν νέος και γέρασα και τα ακούω αυτά.
Βέβαια.
Όπως ας πούμε και στην αστυνομία που είναι και αυτή στην πρώτη γραμμή και θα σηκώσουν
όλοι, το βάρος. Όλοι αυτοί.
Και δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα. Θα πιέσετε προς αυτές τις κατευθύνσεις.
Βεβαίως και θα πιέζουμε καθημερινά. Πιέζουμε στη Βουλή παρεμβάσεις, ερωτήσεις, τροπολογίες. Κάναμε τροπολογία. Στη Βουλή φέραμε τροπολογία για τα βαρία και ανθυγινά των εργαζομένων υγειονομικών. Mm-hmm. Δεν την αποδέχτηκε mm-hmm. κανένας. Mm-hmm. Προσέξτε, δεν το λέω για να το πω. Ας έρθουν εδώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα και να πούν γιατί δεν έκαναν την τροπολογία.
Σωστό.
Δεν έκαναν δεχτεί την τροπολογία του ΚΚΕ mm-hmm. που, σε τρεις γραμμές που λέει μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Mm-hmm. Και αφορά και τους υγειονομικούς, αφορά και τους, πώς τους λένε, που είναι με προσωρινές συμβάσεις, ναι. Τους γιατρούς ειδικά.
Ναι,
τους,
ναι.
Αλλά και στις κοινωνικές δομές, στους δήμους, στους παιδικούς σταθμούς.
Μα το βλέπουμε και στους δήμους τώρα, ότι 270 άτομα φεύγουν από το Ηράκλειο. Και η εικόνα είναι αυτή που βλέπουμε, δηλαδή τα σκουπίδια στους δρόμους, έτσι.
Καθαριότητα, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, παιδικούς σταθμούς, στους ΦΟΔΣΑ, σε πόσες υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τον πολίτη mm-hmm. και έχουν συμβασιούχους. Δηλαδή πέστε μου σε ένα παιδικό σταθμό τώρα που πάει μια κοπέλα και βλέπει παιδιά 5-6 χρονών και είναι τώρα και μετά από δύο μήνες μπορεί να μην είναι και έρχεται κάποια άλλη κοπέλα, κάποιος άλλος ας το πούμε βρεφονιπιοκόμος και τα λοιπά. Τι σχέση μπορεί να αναπτύξει ένας βρεφονιπιοκόμος των δύο μηνών με ένα παιδί σε ένα παιδικό σταθμό?
Και από την άλλη να προσθέσω, επειδή ξέρω την ευαισθησία σας και είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθώ και εγώ σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες και ειδικές ανάγκες, κύριε Συντυχάκη, ότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα σχολεία. Όταν μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά δεν ξέρουν τι θα γίνουν. Έτσι. Και οι γονείς τους μεγαλώνουν παράλληλα και φοβούνται όταν φύγουν από τη ζωή τι θα γίνουν αυτά.
Είδατε,
τα παιδιά.
Ζουν ένα Γολγοθά αυτοί οι άνθρωποι.
Βέβαια.
Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 500.000 άτομα με αναπηρία. Μόλις το 10-15% έχει πρόσβαση στις δημόσιες δομές. Και όχι μόνο αυτό, εδώ έχουν καταργήσει προνοιακά επιδόματα. Ένα άτομο με πολυαναπηρία που χρειάζεται τεχνητά μέλη, που χρειάζεται να κάνει φυσιοθεραπείες κτλ., ξέρετε πόσα πληρώνουν? Απίστευτα πόσα αυτοί οι άνθρωποι. Και αν έχεις, έχει καλώς. Αν δεν έχεις, σημαίνει ότι πεθαίνεις στον δρόμο. Πεθαίνεις αβοήθητος. Αυτή η σκληρότητα της ζωής, αυτή η βαρβαρότητα που ζούμε με το σύστημα αυτό, που δεν σου δίνει στοιχειώδεις μέσα και τρόπους να μπορείς να σταθείς όρθιος, να επιβιώσεις. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα δει ο κόσμος. Mm-hmm. Πρέπει να τα δει κυρίως η νέα γενιά, γιατί η νέα γενιά είναι αυτή
καλά
που θα πληρώσει την ύφη.
500.000 θα είναι οι νέοι ψηφοφόροι περίπου.
Βέβαια. Αυτή η νέα γενιά λοιπόν, οι 17ηδες που θα πάνε να ψηφίσουν, θα πρέπει να ξέρουν ότι τους ετοιμάζουν άθλιες συνθήκες ζωής για τα επόμενα χρόνια. Για πηγαίνετε στα ξενοδοχεία που δουλεύουν τα παιδιά 5 μήνες, 12, 10, 12 ώρες, με 10ωρα, με 12ωρα με βάση τον νόμο Χατζηδάκη, απλήρωτες υπερορίες, 7 μέρες τη βδομάδα, χωρίς ρεπό, απλήρωτα ρεπό, με καταστριγμένο τον ημερήσιο χρόνο εργασίας. Και τους λένε μετά, μπες στο Ταμείο Ανεργίας για 3 μήνες, αν έχεις συμπληρώσει τα ένσημα, για να παίρνουν 500 ευρώ. Πέστε μου, ποιο παιδί μπορεί να κάνει σήμερα οικογένεια? Ποιος είναι αυτός που μπορεί να προγραμματίσει τη ζωή του? Δηλαδή, δουλεύεις 5 μήνες το χρόνο για να ζεις τους υπόλοιπους 7. Είναι δυνατόν?
Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο.
Ποια είναι η προστασία που παρέχει το κράτος? Ειδικά στην πανδημία, τι κάνανε? Δώσανε χρήμα, δώσανε στους ξενοδόχους, δώσανε σε αεροπορικές εταιρείες, δώσανε. Τι να σας πω, τα ντερά τους δώσανε, με συγχωρείτε για τη φράση. Και τι πήραν οι ξενοδόχοι υπάλληλοι? Δουλεύουν τα παιδιά με 650, με 700, με 800, ακόμα και με 900 ευρώ να δουλεύεις. Με τόσες ώρες εργασία, η δουλειά τους δεν αμείβεται στην κυριολεξία. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά, αυτοί οι νέοι άνθρωποι, πρέπει να πάνε στην κάλπη και να τους τιμωρήσουν. Να δώσουν την ψήφο τους στο ΚΚΕ, διότι το κουκουέ θα είναι την επόμενη μέρα στο πλευρό τους. Ψηφίζεις κουκουέ και ξέρεις ότι θα ψηφίσεις κουκουέ. Όχι τα μικρά κόμματα γενικώς που εμφανίζονται σαν τους διάτοντες αστέρες. Γνωρίσαμε και τα ποτάμια, γνωρίσαμε και το Λάος, γνωρίσαμε και τους ακροδεξιούς Ανέλ, γνωρίσαμε τη Δημάρ, γνωρίζουμε τον κύριο Βαρουφάκη τώρα, ο οποίος έχει αυτό το live still, αλλά να μας πει γιατί υπέγραψε τη σύμβαση του 15 το τρίτο μνημόνιο, γιατί έλεγε ότι τα δύο πρώτα μνημόνια το 70% των όσων υπερήχαν ήταν σε σωστή κατεύθυνση, και να μας πει κυρίως γιατί πούλησε τους σιδηροδρόμους λέγοντας ότι θα τον πουλήσω το σιδηρόδρομο έστω και για ένα ευρώ. Και πουλάει τώρα προγράμματα δίμητρα. Τρέχα γύρε.
Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν.
Για όλους αυτούς τους λόγους, ο κόσμος πρέπει να εμπιστευτεί, να κάνει τη σωστή επιλογή για την επόμενη μέρα. Και εμείς εδώ θα είμαστε, στο πλευρό του.
Λοιπόν, καλή συνέχεια. Εύχομαι. Καλό αγώνα, κύριε Στυχάκη. Καλημέρα.